Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 5-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi mardikorlar majburiy paxta terimiga haydaldi.
Men chiqib ketasam yoki bo'lmasa paxtani terasam deb majburlashyapti.
Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Do'stum hukumatdagi lavozimiga iste'fo berdi. Ozodlikning erkin mikrofonida Qora Qo'tondagi oltin talvasasida o'nlab odamlar qurbon bo'lmoqda.
Kelishmay qolganda tinmoqchilar. Chopib o'ldirgan boltaqalar.
Samarqanddagi ingichka koni nogironlariga kim tovon haqi to'laydi?
Shu qoliq aytadigan zarar puli deyiladi, tovon puli deyiladi, buni uni olinmayapsiz, albatta.
Ozod navigator O'zbekiston kommunal xizmatlar O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxi oshdi. Boshqalardachi mintaqaga nazar tashlaymiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaney o'z mamlakati prezidentining Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi diplomatik harakatlarni qo'llab-quvvatlaganini aytdi. Ayni paytda Oyatulloh prezident Hasan Ruhoniyning aksida qilgan bayonotlaridagi ayrim jihatlar o'rinsiz bo'lganini ta'kidladi, lekin qanday jihatlar ekaniga to'xtalmadi. Ruhoniy iqtidorga kelganidan beri G'arbga nisbatan murosali bayonotlarni qilib kelmoqda. Jumladan o'tgan haftada Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasida qilgan chiqishida G'arb davlatlari bilan Eron yadroviy dasturga doir muzokaralarni qayta boshlashga tayyorligini bildirgan edi. U AQSh prezidenti Barak Obama bilan telefon orqali ham suhbatlashdi. Bu 1979-yilda ikki tomon o'rtasida diplomatik aloqalar uzilganidan buyongi Washington va Tehron o'rtasidagi ilk bevosita muloqot bo'lgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Misrdagi g'alayonlar yuzasidan tashvish bildirdi. Misrda sobiq prezident Muhammad Mursi va iqtidordagi harbiy rahbariyat tarafdorlari o'rtasida juma kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 4 odam nobud bo'ldi, 40 dan ziyod odam yaralandi. Qohiraning Tahrir maydonida namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo bo'yicha muzokaralar Amerikadagi byudjet inqirozi bois to'xtatildi. Kelasi haftada amerikalik bir guruh rasmiylar Brusselda Yevropalik hamkasblari bilan erkin savdo kelishuvini muhokama etishlari kutilayotgan edi. Lekin AQSh Kongressi yangi byudjet bo'yicha murosaga kela olmagani bois Brusseldagi muzokaralar ham to'xtatilgan. Ayni paytda qariyb 800 ming hukumat xizmatchilari Qo'shma Shtatlarda o'z hisobidan dam olishda qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ham Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari bo'ylab rejalashtirilgan safarini bekor qildi. Washingtonda Kapitoliy binosi yonida otib o'ldirilgan ayol ruhan nosog'lom bo'lgan. Oq uy atrofidagi qo'riqlanadigan hududga mashinasida yorib o'tib harakat qilgan ayolning ismi Miriam Kerry bo'lgani aytilmoqda. Connecticut shtatining Stanford shahridan bo'lgan bu ayolning qarindoshlariga ko'ra u tug'ishi ortidan depressiya va ruhiy zaiflikni boshdan kechirayotgan bo'lgan. Ayol mashinada katta tezlikda Kapitoliy binosi tomon qochishga uringanida otib o'ldirildi. Mashina ichida yosh bola ham bo'lgani aytilgan. Hodisada ikki politsiyachi yaralandi. Juma kuni Washingtonda kosmonavtika muzeyi yaqinida yana bir hodisa ro'y berdi. O'zini yoqmoqchi bo'lgan erkak og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Tish gigiyenasi bo'yicha mutaxassis bo'lgan so'nggi oylarda bu erkak ruhiy tushkunlikni boshdan kechirayotgan bo'lgan. O'zbekistondagi mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi deb atalgan uchun norasmiy tashkilot faollarining ozodlikka chiqishlari bugun Toshkentning Qo'yliq bozorida. Militsiya xodimlari 30 dan ziyod mardikorni poytaxtda propiskadan o'tmaganini pesh qilib majburiy paxtaga olib ketgan. Voqea shohidi bo'lgan Husniddin bu haqda ozodlikka gapirib berdi. Tafsilotlar dastur davomida. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyaning Sochi shahrida mehnat muhojirlari noinsoniy sharoitlarda hibsxonalarda saqlanayotgani yuzasidan xavotir bildirdi. Xalqaro tashkilotga ko'ra migratsiya va mehnat qonunchiligini buzganlikda ayblanayotgan muhojirlarning aksari ko'rinishidan slavyan millatiga mansub bo'lmagani sababdan ta'qibga uchragan. Mehnat muhojirlarining hibsga olinishi Sochida 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlari boshlanishiga 5 oy qolganida ro'y bermoqda. Juma kuni e'lon qilingan bayonotda Human Rights Watch vakilasi Jane Buchanan Sochining yaltiroq olimpiya inshootlarini qurishga yordam bergan mehnat muhojirlarining hibsxonalarga to'planib deportatsiya qilinayotgani aql bovar qilmaydigan bir holatdir deya ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiylariga tarjimonlik qilgan yoki yo'l ko'rsatuvchi bo'lgan iroqliklarga qo'shma shtatlar maxsus vizasini berish to'g'risidagi qonunni imzolashi kutilmoqda. AQSh Kongressi Iroq fuqarolari uchun mo'ljallangan maxsus viza dasturi muddatini yana 3 oyga uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Mazkur dastur muddati 1 hafta oldin yakunlangan edi. Biroq Amerika harbiylariga ko'mak ko'rsatgani uchun o'z vatanida hayoti tahdid ostida qolgan 2000 iroqlik viza navbatida turgani uchun dastur muddatini uzaytirishga qaror qilindi. Maxsus viza dasturi doirasida 2007 yildan shu kunga qadar 12 ming iroqlik va ularning oila a'zolariga AQShda yashash va ishlash huquqi berildi. Amerikalik pop yulduz Madonna qo'shiqchilik karyerasini boshlash arafasida jinsiy zo'rlanganini e'tirof etdi. Hargar Bazar jurnalida yozgan iqrornomasida Madonna qo'shiqchilik karyerasini boshlash uchun Nyu-Yorkka ko'chib kelganida uyining tomiga olib chiqirib zo'rlanganini esga oldi. Madonna o'tmishda zo'rlash qurboni bo'lgan haqida dastlab 1995 yilda xabarlar paydo bo'lgan edi. O'shanda qo'shiqchi buning tafsilotlari haqida gapirishni istamagandi. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov futbol bo'yicha Osiyo Chempionlar Ligasining final o'yiniga hakamlik qiladi. Janubiy Koreyaning Seul va Xitoyning Gwangju Evergrande futbol jamoalari o'rtasidagi bellashuv 26-oktyabr kuni Janubiy Koreyada bo'lib o'tishi kutilyapti. 35 yoshli o'zbekistonlik hakam dunyo bo'ylab qator yirik futbol turnirlari, jumladan 2010 yilda Janubiy Afrikada o'tgan jahon chempionati o'yinlariga hakamlik qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida joylashgan Qora Qo'tan oltin konida o'nlab odamlar qurbon bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlikka erkin mikrofonga fikrlar bildirildi. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu mavzuga qaratmoqchiman. Toshkentda mardikorlar majburiy paxta terimiga haydalmoqda. O'zbekistondagi mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi deb ataluvchi norasmiy tashkilot faollarining Ozodlikka aytishlaricha, bugun Toshkentning Qo'yliq bozorida militsiya xodimlari 30 dan ziyod mardikorni poytaxtda propiskadan o'tmaganini pesh qilib majburiy paxtaga olib ketgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bu yuzadan izoh berishmadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bois xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. Bolalar o'rniga hukumat paxtani qo'lda terib olish jarayoniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxona xodimlari va maktab o'qituvchilarini majbur etmoqda. Rais O'ch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'tgan yilgi paxta mavsumida 1 milliondan ortiq fuqarosini, jumladan o'qituvchi, shifokor va hamshiralarni og'ir sharoitda paxta terishga majbur qilgan va bu holat shu bugun ham davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Sizdaryolik mardikor yigit Husniddinning Ozodlikka aytishicha, bugun Toshkentning Qo'yliq bozorida o'zi bilan chiqqan 30 ga yaqin mardikor militsiya tarafidan o'rab olinib, majburan paxta terimiga olib ketgan. Husniddin Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shularni gapiradi.
Paxtalab ketyapti-da, shunday nimalar avtobusga chiqarib, paxtaga olib boryapti majburiy.
Qayerda bo'lyapti bu?
Shahrida, Toshkentda, Qo'yliqda bo'ladi.
Qo'yliqda.
Hamma joyida deyapti.
Nima deyshyapti ular?
Shunda nimaga chiqib, traktorga berib yotgan avtobusga borib, paxtaga o'tirayotgan ekanda.
Aha. A paxtaga borgandan keyin pulini beryaptimi? Pul beryaptimi yoki tekingami?
Endi pul bermayapti, tekinga deyshyapti. O'zbekistonning qonunida bunday qilib turganlar ekan. Ichki ishlar xodimlari emish. Endi mana yerda bitta 200 avtobusga qarachi bir 30 odamni O'zbekiston o'tgan bo'lsa, 8-dan majburiy bozor bo'lgan bo'lsa Toshkentda, 8-dan bo'lsa 740-750 ta odamni shunaqa jo'natib yuboryapti.
Nima asos ko'rsatishyapti, masalan, olib ketayotgan odamlar qanday asoslab beradi paxtaga olib chiqilishini?
Davlat siyosati ekan. Paxtani deyil bajarish kerak ekan. Davlat siyosati yuqoridan buyruq bo'lgan deydi. Xodimlari shushan bajaryapti, xolos ketyapti.
Bormasa-chi, masalan, nima haqqi bor ularni? Olib ketsa olib ketaveradimi ular mardikorlar paxtaga?
bular endi o'zini nimasini qarab qilish kerak, qarabchi nima desam ekan. O'sha mardikorlarning intimasi.
Bu mardikorlar endi militsiya aytyaptizlar, noqonuniy bu yerda yashayapsizlar deyapti. Nima deyapti endi? Nimani pesh qilyapti?
Endi hammasi O'zbekiston fuqarosi. Birorta chet nima deyapti? Bitta shunaqa viloyat Toshkent shahrida propiskada turishga ekan. Lekin misol uchun 100% mardikor bo'lsa 99%ida nima yo'q, propiska yo'q. Lekin shunday deyishyaptida hammasining pasporti bor, O'zbekiston gradiyanlari fuqarolari. Lekin bizdimi yuribsan deydi Toshkent shahrida, davlatga borib saqlanishga, davlat siyosati, davlatga yordam qilish kerakanda qarasa davlat bu
ularga qancha beryapti endi, qancha pul beryapti? Masalan biron bir berish kerak-ku pul.
Yo'q, ularga hozir majburlab bosib ketgan bo'lsa bir tiyin ham bermaydi. Ishlab berasiz, o'sha yerda pasportini olib qo'yishadi, pasportini olib qo'yib qarochi men nima paxtadan chiq davo desam keyin chiqib ketasan yoki bo'lmasa paxtani terasan deb majburlashyapti.
Toshkentdagi mardikor bozorlardagi mardikorlar majburiy paxta terimiga haydalmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda paxta terimiga majburiy mehnatni hukumat joriy qilganligi haqida xabarlar kelib turibdi. Agar sizda ham shu vaqtda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, biz shu hafta davomida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida joylashgan Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy oltin qazishlar haqida bir katta maqola bergan edik va shu maqolamiz e'lon qilingandan so'ng, efirga ketgandan so'ng tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Hozir men tinglovchilarga so'z berishdan oldin shu maqolani yana bir bor eshitishni sizlarga tavsiya qilaman. Marhamat. Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olish 3 yildan buyon davom etayotganligi haqida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi xat orqali xabar qildi.
Assalomu alaykum Ozodlik. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy g'orni metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'ton oltin qazib olish bo'limida ishchi xizmatchilar qiladigan ishlarni mahalliy aholi shunchalik mohirlik bilan qilyaptiki, davlat ishchilariga hech qancha ish qolmayapti. Mahalliy aholi qolaversa boshqa davlat tashkiloti rahbarlari o'zlari ishchi yollab oltin qazdirishyapti. Ya'ni homiylik qilishyapti. Masalan, ancha vaqtdan beri mahalliy aholi bolalari o'z jonlarini o'ylamasdan tilla deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha borgan va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari tosh tagida ham qolib ketgan.
Deb yozdi Ozodlik manbasi. Ozodlik Qoraqo'tan konidagi g'ayriqonuniy oltin qazish jarayonini 2 hafta davomida o'rgandi. Bu vaqt mobaynida shu konda ishlab, 6 oy avval boshqa konga ishga o'tgan va ayni paytda Qoraqo'tanda ishlayotgan 2 nafar konchi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu konchilarning ism-shariflari sir tutiladi. Maqolamizda bu konchilar 1-chi konchi, 2-chi konchi tarzida ishtirok etadi.
Rejimli zona nomigagina rejimli.
Qoraqo'tan oltin koni maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Birinchi konchining aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, biroq mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi.
Haqiqatan bugun o'sha yerda taxminan 2,5 ming, 3 ming qashqadaryo, umuman respublikaning hamma joyidan kelib, xatirchiliklar boshqalar kirgizmaydi. O'sha yerda yollanma ishchi bo'lib brigada bo'lib boradi. Masalan, Qashqadaryoning mardikor bozoridan bir 10 bittasi olib keladi dagin o'sha yerda mana ziyodinini qatirchini odamlari qo'yib qo'yadi. Paxtachini. Samarqand viloyatiga qaraydiku. Men deydi, senga javob beraman deydi. Sen oltinni qaziyver deydi. Hamma bironta boyna razvodchiklari boshqalari anavi bo'lsa men bilan hisob-kitob qilasan deydi. Keyin birdan hatto otishmalar ham bo'lib turadi. Birov birovga bo'ynadi, bo'yin otib chiqib qolsa, o'shani qalashib ketadi o'zlari ham.
Deydi birinchi konchi. Uning iddao qilishicha, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning faoliyatini Samarqand viloyati Paxtachi tumani militsiyasi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturasi rahbarlari juda yaxshi biladi.
Birov-birovni o'ldirishgacha boryapti. Bu yerda bo'ynari asosan rejimning noto'g'riligi uchun Milliy xavfsizlik, prokuratura, militsiya o'shalarda aytaylik 3000 odamni boshqarayotgan 300 ta kishi bo'lsa, o'shalarning guvohlariga aytadi. Har bir odamdan mana bugun 1 million yoki 2 million yoki 5 milliondan pul yeb berasizlar deydi. Keyin bu milliardlarga aylanadi. Milliardlarga aylanganiki bo'lmagan militsiyalar indamay turadi. Pulni oladi. Har zamonda janjal qattiqlashib ketsa, Navoiy viloyatining so'g'ri keladi. Keyin ular kelib bartaraf qiladi shu narsalarni janjal bo'lganda.
Deydi konchi.
Tillasi bor ruda qanday qilib olinadi?
Birinchi konchining aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qazib oluvchilar texnika xavfsizligiga rioya qilmasdan ibtidoiy usulda ruda qazadi.
O'sha yerda davlat tashkiloti ishlayapti, Qoraqalpog'iston rudniki. O'sha yerda qavlagan vosita ishlaydigan ba'zi bir joylardan kelib chiqishga majbur bo'ladi, havo ventilyatsiyasi. Pastasi metro bor-ku, hozirdan. Metro deb tasavvur qiling, metrodan har xil tomonga yo'nalishib ketadi, rudani olishga tepalarga. O'sha ba'zi bir joylari tepada ba'zi tepasiga kesib chiqqan yer yuziga. Keyin o'sha yerlardan odamlar foydalanib arqon bilan tushib ketadi. Ular ruda qayerda turganligini biladi. Keyin qo'l bilan boynadi, kerka, lopatka, shuni har xil nishon qaziydigan qo'l bola asboblar yasab olgan odamlar qaziydiganlar. Shunaqa qazib olaveradi.
Deydi birinchi konchi. Ikkinchi konchi esa bu odamlar o'z hayotlarini katta xavfga qo'yayotganini aytadi.
Bu odamlar 8-10 kishilik brigada bo'lib oladi. Yosh yigitlar, 16 dan 40 yoshgacha. Tashlandiq shaxtalar orqali hozir ishlab turgan shaxtalarga tushadi. Bu brigadalar ko'p holatlarda konda portlash ishlari kuzatilganidan keyin keladi. Hali ichkarida gaz yig'ilib turgan bo'lsa ham kirib ketadi. Bu brigadalar ba'zan yer ustiga chiqmasdan 3-4 sutkalab ishlaydi. Gaz balon orqali tosh qizdiriladi va u uqalanib tushadi. Yerga yoyilgan palatkaga tushgan ruda yig'ilib qoplarda olib chiqiladi. Undan tashqari o'zlari mustaqil quduq qazib oltin qidirayotganlar ham bor,
deydi konchi.
Ruda rejimli zonadan qanday qilib olib chiqiladi?
Ikkinchi konchiga ko'ra, qazib olingan ruda kondan maxsus mashinalarda olib chiqiladi.
Konning atrofi ochiq, lekin har joyda KPPlar bor. Biroq lixoratkachilar uchun doim zelyoniy svet. Ular istagan vaqtda kirib chiqadi. Masalan, ular asosan UAZiklarda, keyin Niva, Moskvich mashinalarida keladi. Bu mashinalarni men bir necha bor ko'rganman. Birortasining nomeri yo'q. Agar ekstreni biror bir narsa bo'lib qolsa, mashinani tashlab ketib yuboradi.
Deydi konchi.
O'g'irlangan ruda qayerda qayta ishlanadi?
Konchilarning har ikkisi ham kondan olib chiqilgan ruda Qoraqutan koniga yaqin joyda joylashgan shaharcha va qishloqlarga olib borilib, undan oltin ajratib olinishini aytadi.
Konning yaqinida Ziyovuddin degan shaharcha bor, Cheryomushka degan posyolka bor. Qarnoq ota degan qishloq bor. Ana shu shaharcha va qishloqlardagi uylarda maxsus tegirmonlar bor. Ruda ana shu tegirmonlarga olib boriladi. Tegirmonda ruda maydalanib un holatiga keltiriladi. Keyin uni maxsus kislotalar orqali tozalab tilla zarralarini ajratib olishadi.
Deydi ikkinchi konchi.
Tillaning xaridori kim?
Qoraqotan qonidan g'ayriqonuniy yo'l bilan olingan oltinning xaridorlari Samarqandlik yoki Navoiyliklar emas, ularning egalari Toshkent tomonidan kelishadi, deydi birinchi konchi.
Bu yerdan ketayotganlar mening ishim bo'yicha kelar ekan, yangi mashinalar bilan umuman yangi pul olib keladi, deydi. O'sha yerda keyin brigadirlardan sotib olib, Torazdan nalich pulini berib ketadi, deydi. 150 minggacha chiqdi bir grammi, hozir 90 ming 100 mingga tushib qoldi,
deydi birinchi konchi. Konchilarning aytishlaricha, oltin talvasasi shunchalik avjiga chiqdiki, tilla qidiruvchilarning toshlar ostida qolib qurbon bo'lish holatlari ham buni to'xtata olmayapti.
O'tgan yili 13-oktyabrda davlat konida katta avariya bo'lgandi. o'shanda 3 nafar yosh yigit o'lgandi. Ko'pchilik og'ir jarohat oldi. Xususiy lihoratkachilarni ham tosh bosib qolibdi. Gazdan bo'g'ilib o'lib qolibdi deb ko'p eshitganmiz, lekin buni oshkor qilishmaydi.
Deydi ikkinchi konchi.
Oltin quturtirib yubordi.
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktublardan birida yozilishicha, g'ayriqonuniy tilla qazib olish bilan shug'ullanadigan guruhlar boshliqlarini oltin quturtirib yuboryapti.
Hozir kimki oltin orqasidan pul topayotgan bo'lsa, bespredel bo'lib qolgan. Ular xohlagan odamni urishi, qizlarni nomusiga tegishi, qari kampirlarni ham zo'rlashgacha borayotganligi bizga ayon. Lekin o'sha bolalarni hech kim to'xtata olmaydi. Na ichki ishlar, na hokimiyat. Hozir juda ko'p miqdorda oltin qazib olgan bolaning uyida har kuni 50 ga yaqin tog'da ishlovchilar kelib, joyingni prokatga berib tur deb e'lonishadi.
Deb yozadi paxtachilik ozodlik manbasi.
Rasmiylar sukut saqlamoqda.
Ozodlik Samarqand viloyatining Paxtachi tumani hududidagi Qoraqutan oltin konida bo'layotgan g'ayriqonuniy ishlarga oid iddaolarga munosabatini bilish maqsadida Paxtachi tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan tuman hokimligi mulozimi Qoraqutan oltin koni harbiy rejimda qo'riqlanadigan obyekt bo'lganligi uchun ularning bu ishga aloqasi yo'qligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanaqulov qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim savollarimizni obdon eshitgach, kombinat rahbariyati har qanday savollarga faqat maktub orqali javob beradi degan javob bilan cheklandi. Ozodlik ushbu maqolani tayyorlab bo'lgach, 2 oktyabr kuni Paxtachi tumanidagi manbasidan yana bir maktub oldi.
3 kun oldin vagondan tushib ketgan 2 nafar bolani markaziy shifoxonaga olib kelishdi. Ularning birini qo'li ezilib, osilib qolgan. Ikkinchisi esa o'zini bilmaydigan holatda qoniga belangancha olib kelingan. Bunday oltinni orqasidan o'z jonini o'ylamasdan shu ko'yga tushayotganlar soni juda ko'p,
deb yoziladi maktubda. Joriy yilning 17-iyulda Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanayotgan artellarga homiy bo'lganlikda ayblanib qo'lga olingan Xatirchi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Bahriddin To'xtayevni vatan oldidagi ulkan xizmatlarini inobatga olgan sud jazodan ozod qilgan edi. Kuzatuvchilar fikricha Bahriddin To'xtayev O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyevning qayin inisi bo'lganligi uchun ham jazodan qutulib qolgan. Navoiy viloyat sudida bo'lib o'tgan mahkama poraxo'rlik va korrupsiyada ayblangan sobiq mirshab Bahriddin To'xtayevning jinoiy sheriklarini 11 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ozodlik shu haqda eshitirish bergandan so'ng va shu haqdagi maqola internet saytimizda chop qilingandan so'ng Qoraqutandagi olti g'ayriqonuniy oltin qazish ishlarida qatnashgan tinglovchilarimiz o'zlari fikr bildirishyapti. Jumladan Ikrom degan yigit yozadi Qarshidan. Men u yerda 5 yil oldin 2 yil davomida oltin kovlaganman. 2 yil ichida 30 ga yaqin odam o'ldi. Mehnati juda qiyin. Keyinchalik shu yerlardan yerlarni ham xo'jayinlari chiqib qoldi. Qazib-qazib endi oltin olib boshlaganimizda paxtachilik zo'ravonlar tumandagi militsiyalar bilan kelishib qazgan o'rangizni olib qo'yadi. 2 yil oldin omonchilar bilan juda katta janjal bo'lgan, 2 omonchi o'ldirildi. Bittasini kallasiga ketmon bilan urib o'ldirishdi. Keyin butun paxtachi rayonini omon bosib ketdi. Tepadan vertolyotda tinmay odamlarni qo'rqitib vertolyotlar uchdi. Odamlarni uylariga bostirib kirishdi. Biz zo'rg'a qochib Qashqadaryo yetib oldik, deb yozadi Ikrom Qarshidan. Hurmatli tinglovchi, yana bir tinglovchimiz, mushtariyimiz yozadi. Bobo deb ism qo'ygan. Qoraqotonda ko'p bolalar tosh tagida qolib ketgani rost. Paxtachi tumanida ishlab pul topish amri mahol. Ziyovuddin shaharchasida bitta paxta zavodi bor. Ishchilar oladigan maosh bir ro'zg'orga yetmaydi. Yonmagan gazga, yo'q svetga, undan tashqari ichimlik suvi ham sotib olishadi. Mana shundan keyin tilloq qidirishga ko'pchilik majbur bo'lib qolyapti. Hokimiyat, prokuratura, militsiya xalqni ilojsizligidan ustalik bilan foydalanyapti. Masalan, siz militsiyadan o'zingizga homiy topasiz, sizni har xil tekshiruvlar, yo'lda yukingizni, konda, territoriyani va uyingizni sizni tekshiruvlardan ogoh etadi, evaziga ma'lum miqdorda pulingizni oladi, deb yozadi bobo. Va shu bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi tinglovchimiz ham aynan shu oltin qazishda ishtirok etgani va o'sha yerdagi manzarani o'z ko'zi bilan ko'rgandan so'ng va o'z tanasida sinab ko'rgandan so'ng bu qiyinchiliklarni bizga gapirib berdi.
Qoraqo'tan oltin koniga yaqin joydamisiz?
Ha, shu yerdamda, shunga bir yaqin joyda yashaymiz-da.
Biz bir maqola e'lon qilgandik, eshitdingizmi shu haqda?
Ha, eshitamiz bizlarni.
Eshitgan bo'lsangiz, endi ayting o'zi, qanday masalan, haqiqiy ahvol qalay, shu biz aytgan gapmi yoki boshqachami?
Shu, to'g'ri aytganingiz, to'g'ri, azoblar ham qutirib ketgan. Oltin anu pullar sirim qutirib ketganda, aytgan qilmagani o'zir tashayapti. Shu aytganingiz to'g'ri deyman.
Yo'q, nimalar bo'lyapti? Endi o'zingiz shu yerda ekansiz. O'sha
shu hammasi shunga ish yo'q, sabab to'qqa chiqib ketganmi?
Nimaga
oltin qazish bilan avvora hamma?
Ha, Qoraqo'tan oltin koniga kirib borishadimi hamma shu paxtachiliklar?
Ha, bemalol kirib borishadi. O'zimiz oyog'imiz tagidaku.
Keyin qanday qazib olishadi? Mas o'zingiz ayting, siz bilasiz ekan, qanday qazib olishadi?
Shuni deb yama qozadi, 2 metr, 3 metrdan keyin proba berib boshlaydi-da.
Aha.
Qozib olatdagi 20 dan o'tkazadi.
Kim oladi?
Suvda yuvib olishadi-da.
Kim oladi keyin? Kimga sotadi ular?
Shu o'zi oladigan odamlar bor qishloqda.
Endi yaxshi pul topishadimi shundan?
Ha, yaxshi topishyapti. 1 milliongacha bo'lyapti odamlar. O'lgan shu qimmat mashinalardan qilishyapti, ammo Maliba, Etika.
Shu yerga
yaxshilar ham qilishyapti.
Aha.
Ha.
Endi shularning aytadiki, kecha maqolada eshitgan bo'lsangiz, guruhning boshlig'i bor. Ammo o'zining territoriyasi bor deydi, shundaymi?
Ha, o'zi hammasini mana militsiyada ishlaydiganlar, mana astabga chiqib ketgan militsiyalar, shular homiylik qiladi-da. Kesimda ishlaydiganlar, shularga ham bir payak tashlaydi-da, masalan 7 millionga sotsa, shunda bir 10%, 20% ularga bo'ladi-da.
Endi shu haligi o'lim holatlari ham bo'lgan dedi-yu, tosh bosib qolib,
qarqida bo'lar, o'tgan kuni ham bir tinglovchi kelishni qobirish yerdagina bosib uni chopib o'ldirdi.
Tushunmadim.
5-chi yilda tug'ilgan bo'lganki, kelishmay qolganda tinglovchilar chopib o'ldirgan bolta bilan.
O'sha kondi ichidami?
Ha, tashqarida.
O'lgan bola qayerda?
O'zimizdan.
Paxtachilikmi?
Paxtachidan. Paxtachidan, ha.
Endi o'ldirgan bolani nima qilishdi? Javobgarlikka tortishdimi?
Ha, jinoyatga tortiladi, endi baribir pul bilan qutulib ketadi-da. Yaqinda bir o'zimizdan bir bolani qo'ydi suyganda suyib tashlashdi-da, 14 kishi bo'lgan ular o'zini birga darasda bolalar. Ukasini ko'zini o'yib olganda, shu oltin ruxsatasida hammasi, oltin ruxsatasi. Yaxshilikka o'rmalik ekanda oltin, hammasi bir-birini o'ldirib, militsiyalarni o'ldirib tashlab ketishyapti. Organ xodimlarini.
Qo'riqlanadi dedi-ku, masalan rejimdagi zona deyiladi, qo'riqlanadi, qo'riqchilari bor deyishadi-ku.
Ha, bor, endi ular chetdan kelgan buni mahalliy aholidan qo'rqadi-da, toshbaringa tushishadi. O'tgan yili Toshkentdan keldi mana qaramasga aldilar, ular ham qaytib ketishdi. Ikkita qaramasga aldi, toshbaringa o'ldirgan mahalliy aholilar, keyin qaytib ketdi ular. Bari mahalliy aholi kuchlida anosi qo'rqishadi.
Endi mana aytyapsizki, shu oltin qazadiganlarni tepasida boshliqlari bor deyapsiz-a? Ushaligi.
Ha, shu boshliqlar, organ xodimlarida ishlaydiganlar shularda.
Aha. Endi keyin aytyapsiz.
Yuqoridan kelganlarni ularni qaytaradi. Tushunmadim.
Keyin aytyapsizki, masalan, shu oltin odamlarni ushalarni quturtirib yuboryapti, deyapsiz. Nima degani?
Ha, quturtirib yuboryapti. Bir-birini o'ldirib, mana qizlar nomusiga tegib, shunaqa ishlar bo'lyapti-da.
Nima, paxtachida hokimiyat yo'qmi? Milisa yo'qmi? Prokuratura yo'qmi? SNB yo'qmi? Bunchalik
bor edi, hammasi pulda, pul. Puli bor odam hozir bu yerda yashayapti-da. Hokimiyat ham sotib olibdi, puli bo'lsa.
qancha odam ishlaydi o'sha Qoraqo'tonda paxtachidan?
Shu xususiy oltin qazuvchilar 70-80 foizi chiqadi-da.
Endi
oltin qidirgan.
Ha, xususiylar endi qancha endi? Nechi kishi? 1000 kishimi? 500 kishimi?
Ha. Ko'rdingiz, sansanasiz chiqib ketishar ekanda.
Demak, sizlarda oltin o'sha konda oltin yaxshi ekanda, oltin nimasi haligi?
Ha, yaxshi, paxtachida hamma joyi oltin ekanda, yaqingacha bilmagan ekanmiz. Shu oyog'imiz tagida bor ekanda oltin, yaqinda bilib qo'ygan ahvoli. Hammasi hozir o'zi daromad qilyapti-da. Bormi shaxtada?
Ha, siz bormadingiz.
Boshqa ish yo'q.
Siz bormadingiz. Men
bir chiqib ko'rdim mana aka. O'bitga qildimdan qaytib keldim-da. Birikki bilan pul kerak-da, qomiy kerak, qomiy. Yani xarajatga pul kerak-da unga.
Ha, ya'ni siz o'shaqa erkin kirishingiz uchun va bemalol ishlashingiz uchun avval kimgadir pora berishingiz kerak-a?
Yo'q.
Ha.
Shunday bor qozi bo'lgan, keyin organ xodimlar kelibdi, sizlar bo'lgandan keyin, kimlar qozi bo'lgandan keyin, siz mashina olasiz, uy qilasiz, keyin ular kelaveradi-da, uy tashlab o'rgan deydi. Keyin kelishib ishlaymiz-da.
Nimaga ishlamadingiz bo'lmasa siz?
O'lim holatlari ko'p bo'ldi. Bir avariya bo'ldi, sheriklarni bosib qoldi-da tosh. Keyin qaytdim birdan.
Endi necha metrgacha chuqurga tushasizlar?
Eng ko'pi 100 metrgacha, 50 metr.
100 metr chuqurga tushib, qanday chiqasizlar keyin undan? Masalan, qanday tushasizlar chuqurga?
Ha,
bu juda xavfli-ku bu.
Shu xavfli bo'lgandan keyin shambajonimiz bo'lganda oltin bosilsasiz deydim-da. Qo'shdim, yangi mashina olibdi dedim, men ham olaman deb boradi yosh bolalar. Ko'pini toshlab qo'yib uyladi.
So'nggi 3 yilda shu talvasi avjiga chiqdi deb aytilyapti. Necha kishi o'ldi?
Hisoblaganmisizlar? Yo'q, har haftasida 10 kunda bo'lib turdi, hisoblab ko'rganimiz yo'q. Shularda ishlar bo'lyapti deb eshit quloqqa chalinadi, lekin ko'p vaqtga qaytmaydi-da odamlar, boraveradi. Boraveradi. Taqtasini nomi shu qolib qoldi-da, boshqa ish yo'q. Qishloq xo'jaligida chiqib ishlamaydi. Rossiyaga, Qozog'istonga boradigan bolalar ham qaytdi-da, bari shtoqqa chiqib ketgan oltin qizi qidirib, shu o'zimizdan nonim tovib yeb yuribdi-da, baxti.
Eng zo'r oltin deyishadi-da sizlardagi 999 mi qanaqa?
Ha, eng yuqori markada 499. Grammini 140 ming so'mdan olibdi so'mga, 140 ming so'mdan grammi.
Ha, grammini 140 ming so'mdan olishyaptimi?
Ha, 1 kilo topsangiz 140 million bo'ladi. Undiza ikkita yaxshi mashina beradi. Ikkita Lacetti olasiz puliga. Tamaliz ham beradi 1 kilo topsangiz.
Endi yana bir savol bor. O'sha hali qishloqlarda tegirmonlar bor deb aytiladi. Shu oltin hali rudani.
Ha.
Shu qayerda? Shu qaysi?
Ha, bor qishloqda.
Qaysi qishloqlarda endi shu?
Hamma qishloqda bor, hamma joyda bor tegirmon.
Shu tegirmonlar borligini va shu noqonuniy oltin qazish ishlari borligini shu militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura yaxshi biladi-a bular.
Ha, biladi hamma. Shu doliyatini olib turibdi ular. Kelishib ishlaydi-da hammas, kelishib.
Deydi Paxtachi tumanidagi shu Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy oltin qazish bilan shug'ullangan sobiq oltin talvasachilaridan biri.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham sobiq konchilardan biri. Bu faqat Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi ingichka konida ishlagan. Uning aytishicha, juda ko'pchilik mana shu konda ishlab nogiron bo'lib qolgan va sog'lig'ini yo'qotgan va kon ishlamayotganligi uchun ham va ularga hech kim tovon puli to'lamayapti, na pensiya ola oladi, na tovon puli.
Biz shu ish joyida jarohat olganmizda, shaxtada yer ostida ishlayapti, jarohatlar ishchi korxonada jarohat olganimizda maydonga yurolmayman qolganman, birinchi grunadir olmanda.
Qaysi shaxtada ishlagansiz?
ingichka shaharchasida ingichka rudoprivod degan bir boshqarma bor edi, korxona bor edi. Hozir endi uni ham nomi bor, ingichka kona deb yuritiladi, OAZ deydi, OAZ deydi. Hozirgi paytda shunday deyiladi, endi korxona chiqib qolgan. Hech qanday shaharlar ham yopilib ketganiga bir 15 yildan oshdi. Foyda ichida 15 yil qilib beradi, o'zlari ham texnika asen tugab, qisqasi umuman korxona nomi boru, o'zi qisqasi ishlab chiqarish to'xtaganda hech qanday mablag'i yo'q, hech bo'lasi yo'q.
Alo.
Maqsad bizga shu ish joydan biri nima desam 2009 to mana bu 2013 yil bo'lsa, shu to'rt yil 5 yil ketyapti. Shu soliq yetkazilgan zarar puli deyiladi, tovon puli deyiladi, shuni umuman olmayapsizlar. Mana bu soliq yetkazilgan zarar ish joyiga zarar xat olganimiz uchun bizga har kim shu mana bu soliq yetkazilgan zarar puliga qarab fiks belgilangan miqdorda shu har birga oyma-oy shu tovon puli berib borish kerakda bular.
Korxona ishlamayapti deyapsiz, endi yo'q bo'lsa qayerdan beradi?
Shuna hayronmiz bizlar, korxona nomi bor, bankrot ham bo'lgan, olmay tugatgan korxonani. Na bir bankrot qiladi, na bir balo qiladi, ish topmayapti-da. Bankrotda bizlarni pensiyaga qo'ymasiga davlatning qaramog'i oladi, lekin bizda bo'lgan yo'q, to'g'rimi? Qayerga bor murojaat qilsak, sudga boramizmi, xo'jayga boramizmi, prokuraturaga boramizmi, sud qarorchiga ijro bajarilmaydi, hokimiyatga borsak, korxonani to'lasin dedi. Qasi hech qanday bir javobgar shaxsimiz yo'qda. Bu yerda endi korxonada bir direktori bor, bir buxgalteri bor, bitta qorovuli bor. O'zi ham bir bechora bir odam, qo'ldan bir ish kelmaydi. Bir yana bor, murojaat qilgan mana shu yerga e'tiborga ham olmaydi uni. Bular bir ikki kishi emas, bular 70-90 kishi atrofida bo'lishimiz kerak. 70 kishi qolgan endi ana aytolmayman. Eng og'ir jarohat olgan, eng og'ir jarohatlar men o'zim men birinchi ko'rinadigan to'shakda aytolmayman, men o'rnimdan yura olmayman. To'rtta bir 5-6 kishi bilan eng og'ir birinchi ikkinchi guruh nagranlari bor. Hozirlar endi bir kasb kasalga dedi, mana shu ish jarayonida mehnat bilan bog'liq kasallik oxiri bo'lgan. Keyin nima deydi, boquvchini yo'qotganlar bor, eri o'lgan ayollar bor, bolalar uchun to'lash kerak-ku. Mana shunaqa masala, bunday qaraganda bir oson masala emas, bir global masala. Men siz telefon qilib yozmagan joyingiz, murojaat qilmagan joyingiz qolmadi-ku, bir qat bo'lib ketdi, hech qanday foyda bo'lmayapti-da. Antamozimiz shu O'zbekiston rahbarlariga mana shu Kattaqo'rg'on royal ingichka qo'rg'onchasida sobiq shaxsiyatlar, nogironlar nomidan bir iltimos, shu hali bor yo'qsin, davlat yurgizsin, davlatga kerak bo'lsa hukumatda shu nogironlari davlat qaramog'i olsin degan bir maqsadda bizlarga davlat yordam berish kerak bizga korxonaga. Korxonani yurgizadimi, yurgizmaydimi davlatni ishiku, endi buni tugatyapti, chiqincha yaxshi, bandrot qilsa shuncha yaxshi bizlar. Buda pensiya jamoamati o'tib ketamiz shu. Qonunda kuzatib turgan narsa. Lekin uni so'rasa bo'lmayaptida.
Deydi ingichka konida ishlagan, ayni paytda nogiron bo'lib qolgan Berdiyor Mo'minov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'qinlarida siz Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum o'zining hukumatdagi lavozimidan iste'fo bergan mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Keyingi yillar davomida afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni O'zbekiston ashulachilari qo'shiqlarini ko'proq tinglab tomosha qiladilar. Bunga so'nggi yillar mobaynida afg'onistonlik o'zbek xonandalar yangi va sifatli qo'shiqlar ijod etib xalqqa taqdim qilmayotganliklari asosiy sabab bo'lgan bo'lsa-da, boshqa tomondan o'zbekistonlik xonandalarning xilma-xil qo'shiqlarining DVD-lari Afg'onistonga keng tarqalgani bois ekani ta'kidlanadi. Afg'onistonlik yosh o'zbeklardan biri Ehsonulloh Eran Muhabbat bir necha yildan beri o'zbekistonlik xonandalar qo'shiqlarini tinglab tomosha qilayotganini aytadi.
Bir necha yildan beri o'zbekistonlik qo'shiqchilar qo'shiqlarini tinglayman, chunki o'zbekistonlik qo'shiqchilar juda me'yoriy qo'shiqlarni o'sha zamonga qarab chiqaradi. U jumladan albatta Anvar Sanoyevning qo'shiqlari yo Firuza Jumaniyoz va Ozodbek Nazarbek mana shu qo'shiqlarni men ko'proq eshitaman.
Siz ham meni sog'indingizmi? Men kimdan ham
Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan boshqa biri Jamol Nosir. Mamlakatda mahalliy o'zbek qo'shiqchilar yangi va tinglovchiga manzur bo'ladigan qo'shiqlar kuylamayotganliklarini, o'zbek yoshlarining katta qismi o'zbekistonlik millatdoshlari qo'shiqchilari ashulalarini tinglab tomosha qilishga undayotganini aytadi.
O'zbekiston qo'shiqchilarining yangi qo'shiqlar texnik jihatdan, tasvir jihatdan, mafhumi ma'no jihatdan, muzik jihatdan yaxshi qo'shiqlarni bizlarga taqdim qiladilar. Shu asosdan bizlar o'zbekistonlik ashulachilarni qo'shiqlarini ko'proq eshitamiz va Afg'onistondagi ashulachilar qo'shiqchilarni qo'shiqlari ko'na bo'lgan, ya'ni toza yo'q, ko'na bo'lib ketgan va toza ashulachimiz hatto yo'q hozirga.
Hozirgi kunda Afg'oniston telekanallarida o'zbekistonlik xonandalar qo'shiqlari yoyinlanadi. Do'konlarda ularning audio va video CD yoki DVD-lari topiladi. Shuningdek, mazkur xonandalar qo'shiqlarini internetdan ham olish mumkin. Bu arada Afg'onistonda o'zbek xonandalarining o'z qo'shiqlari shaydolariga yangi ashulalar taqdim etmayotganliklari achinarli bir hol. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, texnik xato uchun uzr so'raymiz. General Do'stumning lavozimdan iste'fo bergani haqidagi lavhani dasturimizning keyingi soatlarida eshitasiz. Hozir esa e'tiboringizni Shavkat Rahmon ijodi haqida tayyorlangan adabiy eshitirishga bermoqchiman. Xabarlaringiz bor, 1996-yilning 2-oktyabrda Shavkat Rahmon og'ir kasallikdan so'ng olamdan o'tgan edi. Mana 17 yil bo'pti Shavkat Rahmonsiz o'zbek adabiyoti yashayotganiga. Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. Ozgina umr 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. 12-sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandaka bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyni to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpolat Mirzayev, nima Tursinali, keyin Nortuxta Qilichev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi-da, o'zi nima Sobirjon Madaliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi, oilasi bilan xursand bo'lib o'tirsam, ustiga bular kelishdi, hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib, kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandi. Biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz, rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xohlashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi,
deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi, bir yigit yoshi, bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi. Buni keyinroqqa olib qo'ydi, biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini ayta olmay ketdi.
Titroq sezdingmi? Hech bir shum lahzada xatarla yuzma-yuz turgan chog'ingda, tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga? Nopoklar poklarga qilganda tuhmat, titramay aytdingmi keskir so'zingni? Bolangning yodiga ne qilding tuhfa, asrab qololdingmi o'zing o'zingni? Qalbsiz lahzalar bor, dosh bermak mushkul, biroq chidaganlar tirik xotirda goho yelitarlar nafasim mushkin goho ko'rinarlar ko'zingga tirday osmondan kelganda tuban odamlar biri chinor kesar biri kesar til butun qilmishlarim qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil qaltis lahzalar yo'q qaltis umr bor mormalah nom aro yolg'iz noming bor lahzada titroqqa aylanib tursang demakki ichingda bitta xoin bor o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir volida ko'ziga boqishdan avval ma'shuqa bag'rida yotishdan avval zulmat ummoniga botishdan avval yo'ldir bu nafsning botqog'i emas qilichning damiday chaqnagan yo'ldir bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning esa so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zini manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatning shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyatdan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani o'l bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushkur narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatni so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'ldi. O'sha Abdulla Qodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi Qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi degandayda. Mana shu ma'noda doim masalan hayot Qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas, o'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, alon haqiqatni qanday tushunasan, tabu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat. Shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, Bugun vahshiydir, bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarningdir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Aqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'olam nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqo'mga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Aqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xalqaro shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q. U murosasiz shoir edi. O'sha o'jar o'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. U haqiqatan u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markazqo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, birtasiga mana qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizning adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan shaxslardandi. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lindi anduh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Elingizdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabini bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulgulga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolgandan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatning o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni
hiç yanından ötmeydi şeyler. Şavkat ve Gafurgulam Naşirat'ta işlep duruyor paytada kutta ana şunda şiirlerge hatta tosuk koygen. Ve hamme geyen yaka vermegen. Özünü kılatken işi demez, sözge boyca okulmaktı. O özünü şiirleri de, birinci abadda şiirleri de o şunu ispatlap verdi. Kaysi bir şiirini alın, Türkistan'ın başka şiirlerini alın. Sözge nisbeten hürmat, sözge nisbeten duygu, şunu da
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonning o'tgan asrning 70-yillarda adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti deydi Muhammad Solih.
Bu demak shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta. O'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. Shuning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas. Lekin haqiqatan ham shu qisqa nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bitta shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning agar tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin.
Deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi.
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, xushomadbozlik, tamagirlik, laganbardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistikasi haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistik asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990-yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan O'sh voqealari Shavkatni yuragini tilka pora qilib tashladi. Bu masalaga juda ham bir yuragi qon bo'lib munosabatda bo'ldi va Maxfiya degan bir maqola yozdi. Shu maqolasida o'sha qonli fojialarni uyushtirgan o'sha paytdagi KGB Qirg'iziston rahbarlari qo'li bilan uyushtirilganligini satr-satr isbotlab berdi mana shu maqolasida. Afsuski, bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan fojialarni haqiqiy aybdorlari jazolanmadi. Agar balki o'sha paytda haqiqiy aybdorlar jazolanib, xolis baho olganda kechagi bundan 3 oy oldin bo'lib o'tgan voqealar takrorlanmagan bo'larmidi? Shavkat oldindan yana shunday narsalar takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmasligini oldindan bilib yozganday tuyuladi kishiga. Bugun yana o'sha haqiqiy aybdorlar o'tirishi kerak bo'lgan kursida yana aybsiz aybdorlar o'zbeklar o'tiribdi. O'zbeklarga ayb qo'yilyapti. Shavkat o'sha 20 yil oldingi yozgan maqolalari o'zi nimasini topyapti-da.
Deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950 yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangli lahzalar 1978 yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, hulvo, saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federika Garsiya Lorkaning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.